Du lytter til P1.
Hvor er du henne, Signe?
I en lille bitte telefonboks i mit kontorfællesskab. Og jeg kigger ud på kontorhunden, som jeg endnu ikke ved, hvad hedder, men som render rundt. Og altså, hvis I hører noget, der skratter lidt i baggrunden, så er det bare den.
Nå, okay. Hvis du hører noget, der skratter her, så er det Ole Ryborg. det er vores kontorhund.
The European Union is united.
Vi skal til Europaparlamentsvalg.
The European Union needs to reform. It needs to reboot.
Make Europe great again.
Long live Europe. Thank you.
Den er helt gal i Sverige. EP-debatten i vores kære naboland er druknet i frygten for, at EU vil forbyde alt fra veteranbiler til dønerkebab. Faktisk er sindene så meget i kog, at en svensk veteranbilejer han får nok midt under et vælgermøde.
Det er bare bullshit.
Men det her, det er ikke bullshit. Det er Stjerner og Striber Europa, hvor vi hver onsdag deepdiver i den europæiske valgkamp til Europaparlamentet her til juni. Og i dag, der når vi som end også en lille tur forbi Frankrig. Og ved I hvad? I baguetter. Aldrig. Hvorfor? Måske ikke er det i det alligevel. Ja, yeah. Bienvenue, Monsieur Ryborg, EU-korrespondent, NATO-korrespondent, på alle måder ekstraordinær korrespondent. Hej, det er hyggeligt.
Ja, tak, merci madame.
Og nu står du her i studiet i København endda.
Ja, det er skønt.
Det er skønt at have dig live. På en hot forbindelse til London, a very warm welcome til Tine Jersing Knudsen. Har du det godt, Tine?
Jamen, jeg føler mig en lille smule udenfor, altså herovre. Ja. Det må jeg sige. Altså, jeg vil ønske, at jeg kunne stå ved siden af jer.
Jamen, det vil vi også. Og det er jo derfor, vi i dagens anledning har oprettet sådan en form for videokonference, vil være så flot sagt. Ikke? Vi har lavet et messenger-opkald, så vi faktisk kan kigge på hinanden på mobiltelefonerne, mens vi podcaster, for ellers så bliver det for trist. Til at holde sammen på det hele, der har vi selvfølgelig Lasse Berg, og så har vi Stjerner Stribers nyeste familiemedlem, Jakob Thue Stenager. De står ude i regien. Jeg vinker ud til jer, drenge.
Hej. Hello, hello.
Eller mænd, for guds skyld. Mænd.
Ja, tak.
2024, Stephanie.
Did you learn to trust politics and politicians?
No, I didn't.
Vi retter blikket nordpå til det, som nogen kalder for vores broderland, andre kalder det for forbudssverige, for der er EU-debatten gået fuldstændig agurk. Man kunne fristes til at sige krum agurk, hvis man havde virkelig dårlig sådan EU-humor. Det handler nemlig om forbud, og det er jo en klassiker det her, for hvert femte år til Europaparlamentsvalget, så går forbudsalarmen jo amok på tværs af de europæiske lande. Der er simpelthen intet parlamentsvalg uden myter. I år, der er Sverige særlig hårdt ramt af mytefeberen, for ifølge adskillige svenske medier og også svenske kandidater til Europaparlamentet, så er både veteranbiler, brændende haveaffald og selveste dønerkebaben truet af store stykke EU. Og Tina og Ole, jeg kunne godt tænke mig at løbe de her tre potentielle EU-forbud igennem sammen med jer, som de her, skal vi sige, EU-mythbusters I er. Er I klar på det?
Fuldstændig.
Er vi klar? Og hvis der er nogen, der har arbejdet med myter og EU, så må det jo være en, der befinder sig i London.
Oh, you bet. Altså, og lad det være en cliffhanger, og så spænder vi tilbage til det senere.
Ej, det er godt, fordi vi har nemlig fundet sådan et rigtigt mythbusters-tema frem til jer, venner. Det er jo altså fra det program, der hedder Mythbusters, så vi er jo ikke blege for at kopiere gode koncepter her i Stjerner og Striber. Lad os til disse blide toner begynde med myte nummer 1, altså forbuddet mod veteranbiler. For det har virkelig fået milliardæren, ex-Robinson-deltageren og nu altså kandidat til Europaparlamentet, Jan Emanuel, i stødet. Jan Emanuel. Et fænomen, vi kommer til at skulle tale mere om. Han tog simpelthen til et veteranbiltræf, og der afholdt han så et lidt, skal vi sige, improviseret pressemøde på en dejlig, saftig grøn græsplæne. Han tog opstilling foran et par veteranbiler, og så tordnede han altså mod EU, som altså meddelte Jan Emanuel, vil forbyde svenskernes elskede rakkerbiler. Udtaler det rigtigt, Ole Ryborg?
Ja, det er rigtigt. Rakkerbiler.
Altså det, vi andre kalder veteranbiler.
Det finns en hotbild mot både kulturen och mot bilarna.
Der findes altså en trussel mod både kulturen og bilerne. Ole, lad os lige få styr på Jan Emanuel. Altså, hvem er han?
Jan Emanuel er, men det er jo en kæmpe figur. Det er, hvis man kan ligesom dele EP-valget op i A og B og C kendiser, så hører han i kategori
A+.
A+, ja.
Triple A.
Plus.
Han er altså en mand, som i meget ung alder havnede i alle mulige typer af vanskeligheder og har været i fængsel og kriminalitet og hang ud på sin fars motorcykelbandeklub og hvad ved jeg. Og så på et tidspunkt kom han så på et af sine sådan der ophold som ung mand, så mødte han en kvinde, som så hjalp ham ud af hele det her. Og så gik han ellers ind og blev interesseret i at hjælpe andre unge, som havde ondt i livet og havnet i vanskeligheder, og har så faktisk opbygget sådan et imperium, kan man næsten kalde det, med hvor han ejer private institutioner, som hjælper børn, unge og andet, som inden, og det har bygget op til til et række selskaber. Jeg tror, han ejer 15 selskaber og er god for op imod en milliard.
Så sådan en velfærdsiværksætter?
Ja.
Men, det var med vilje at spurgte sådan.
Ja, men altså, lad os sige, han har i hvert fald tjent penge på det.
Han har tjent milliarder.
Og så har han, så gik han ind i politik, kommunalpolitik, og har siddet i rigsdagen for Socialdemokraterne. Det blev han også lidt træt af, og han har også ligesom vendt ryggen til Socialdemokratiet og nu kommet ind i det nye parti Folklisteren, som er blevet skabt og som ligger, skal man sige, et pænt stykke til højre for Socialdemokratiet. Han er så også noget af en influencer. Han har jo penge nok. Rigtig mange penge nok. Så han hænger en del ud på Gran Canaria og elsker at køre i store biler. Og så har han jo vundet Swedish Edition og Robinson.
Yes.
Og, og hvis man går ind og googler ham, så kan man se, det er en mand med både overkrop og suntan.
Ja, altså Tine, det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Tine, du og jeg, vi er faldet ned i et Jan Emanuel kaninhul i researchen til det her program. Du har været meget, jeg ved ikke, man skal sige begejstret, men du har været meget optaget af ham.
Jamen det her, jeg er fuldstændig solgt. Altså kan jeg ikke bare sige det, som det er. Jeg synes, at den mand, han har alle de ingredienser, man har behov for en god kandidat frem til Europaparlamentet. Men han er lidt et ubeskrevet blad i danske medier indtil videre. I hvert fald så er det lykkedes mig kun at finde et enkelt sådan portræt-lignende artikel af ham. Og det er Åsa Lindenaburk, som skriver i Information om ham, hvor at hun beskriver, at han har inviteret hende ud på sin meget, meget dyre yacht, som lå ude i den stockholmske skærgård. Den koster omkring 50 millioner svenske kroner, skriver hun. Så nu tror jeg faktisk, at jeg vil gøre det som mit erklærede mål, at inden det her valg, det er afviklet, så skal jeg ud og tale med Jan Emanuel på den der jagt.
Ja, det skal du da. Altså, jeg vil lige sige, fordi det der jo er til det her lidt spraglede CV/generalie, er jo, nu siger det bare som det er, han er jo stor som et hus, vanvittig, altså han svulmer af muskler, og så har han ekstrem brun, altså sådan næsten bekymrende brun, man tænker, husker du faktor, når du er i solariet, og så har han langt hår med en man-bun, han ligner lidt de der typer, man godt kan få lidt stress over nede i ens fitnesscenter, der ligger helt op ved spejlet og flytter med sig selv, mens han bænkpresser. Det skal jo ikke lægge ham til last. Han er bare på mange måder en opsigtsvækkende figur, en lidt anderledes måske, skal vi sige, politikertype. Men så, nu har vi nogenlunde styr på ham. Lad os så få styr på det her trusselsbillede, altså det her hotbild, som han fremmaner. Var det?
Hotbilden.
Hotbilden. Jeg taler jo simpelthen bedre swahili end svensk. Jeg kan jo ikke, men det er godt, I er her. Findes det, den her trussel mod de svenske veteranbiler, Ole?
Ja, og nej. Som med alle gode EU-myter, så er der altid noget om det, og så alligevel ikke. Det, der er, at man i EU er i gang med, og det bliver noget, som de kommende medlemmer af Europaparlamentet skal sidde og håndtere. Man er ved at lave regler om det, der hedder end-of-life vehicle. Hvad gør vi med alle de biler, som vi skrotter? Og vi skrotter rigtig, rigtig, rigtig mange biler i Europa.
Og lige nu gør vi jo ikke rigtig noget med dem.
Ja, vi gør noget, men vi gør ikke rigtig noget, fordi biler er jo det mest ressourcekrævende af alle de ting, vi producerer i Europa. Altså i forhold til stål, aluminium, plastik, gummi, you name it. Så vi bruger ufattelige mængder ressourcer på at producere biler, og vi skal blive meget bedre til at genbruge bilerne, eller genbruge de ting, som bilerne er lavet af. Og derfor så arbejder man med regler for både at få ændre design på biler, så de er nemmere at genbruge, men også at lave regler for, at meget mere af det her skal genbruges. Og det opstår så diskussionen, jamen hvad så? Så, når man skal, så kommer der nogle regler for, hvad skal der ske, når man skrotter biler? Men så er der jo de her entusiastiske veteranbilfolk, som siger, jamen vi vil
fordi,
godt have...
Må jeg lige sige, veteranbiler er en kæmpestor ting i Sverige, ikke?
Det er gigantisk, det er gigantisk. Og der er de jo så bekymrede for, hvis der kommer de her nye regler, eller når de her nye regler kommer, vil de så, fordi så er der nogle ting, der siger, når din bil er nået til det her det stadie, så skal den skrottes. Og vil det så være en trussel mod veteranbilerne? Så der er en, kan man sige, en bekymring, men omvendt, hvis du så kigger ind i det forslag, der ligger, så står der netop også i det forslag, at selvfølgelig skal der tages hensyn til biler som en kulturarv.
Okay. Og så er det jo altså, at vores ven Jan Emanuel, han jo altså crasher det her veteranbiltopmøde med sit budskab. Som jo ikke er, skal vi sige, lige så nuanceret som, som den analyse, Ole kaster sig ud i her, Tine. Hvordan, der sker jo pludselig noget til veteranbiltopmødet.
Mm. Jamen, altså ja, og det er jo, altså, jamen, det er vidunderligt. Jan Emanuel, han vil jo ikke lade nuancer stå i vejen for en god historie, det er klart. Så han tordner imod EU, siger, de vil forbyde den her elskede kultur og veteranbilerne. Og så sidder der nede i publikum en mand ved navn Robert Corvette Robban. Siger det rigtigt, Ole?
Ja, det gør du. Corvette Robban. Ja.
Og han gider ikke at høre på Jan Emanuels skitsnak, som er et vidunderligt svensk ord, vi godt kunne adaptere lidt på dansk. Og hvis I forestiller jer, at han sidder på sådan en havestol, og så har han lavet en god gang manspreading, Robban, det kan man, når man har en vis autoritet inden for et akkern, som Robban han har, obviously. Og så har han ligesom albuen hvilende på det ene lår, og så den anden hånd på det andet lår. Så jeg kan godt se det for jer, ikke?
Oho.
Og der bryder han simpelthen ind og beder Jan Emanuel om at holde op med sådan noget skitsnak.
Om han stod og talade om den där bilen där nere, att den skulle bli skrotad. Det är ju skitsnack.
Nej, men alltså, det är ju både bullshit och det är skitsnack. Och vi har simpelthen haft en fest med att plukke citater ut här fra Robban, som ju också har Tine en meget hurtig solbrille på, synes jag.
Meget hurtig solbrille. Han er... Og et godt, flot, smukt, langt hår, som jeg kan forestille mig, sådan blaffer efter ham, når han er ude at køre i veteranbiler.
Han gider simpelthen ikke høre på det her vrøvl. Det er forkert. Og kan vi nu konstatere, at Robban har bedre styr på kommende EU-lovgivning end MEP-kandidat Emanuel har?
Ja, det har han. Og man kan også se det der interview der. Det gik ikke helt som forventet, fordi du havde jo TV-kameraer og så videre rullende, og så da Robban tog ordet og sagde, det er skitsnak, det der. Så var pludselig den anden kandidat, der var der, Sara Skyttedal, så var hun pludselig, skal vi afbryde det her nu? Og så går vi til en skilt, der interviewer, så kunne de tale med journalisterne med, uden at Robban han var med. Men der var der bare en hurtig reporter fra Expressen, så vi laver hellere et interview med Robban.
Jeg vil også sige, altså, al ære til de svenske videojournalister, der bare lader kameraet køre hele vejen igennem her, så vi får den fulde seance af, at de bliver afbrudt af Robban og Sara Skyttedal, som går og siger, skal vi gå over til de der en-til-en interviews i stedet for det her? Det er vidunderligt. God journalistik.
Ja, det er det altså. Og det er, man krøller tær ned i sine små sko, mens man ser det, men det er også svært underholdende. Så lad os lige med det definitivt få afkræftet eller bekræftet myten om forbud mod svenske veteranbiler. Hvad siger Mythbuster Ryborg her?
Jamen, også efter End of Life Vehicle vil du se veteranbiler i Sverige.
Godt så.
We should take a lesson from the Eurovision Song Contest. People pay attention to naked people dancing.
Til myte nummer to. Fordi flere svenske medier har i løbet af den her EU-valgkamp altså også advaret de svenske vælgere om et kommende EU-forbud mod afbrænding af haveaffald. Og det er jo altså, som jeg også sagde før, det er jo ikke kun medierne, der hopper med på den her. Det er jo også flere politikere. Og vi har haft en... de svenske videojournalister, de må have haft en fest de seneste par uger. Fordi der er også blevet lavet en video med Centerpartiets formand. Han står ude i sin have. Det er selvfølgelig hans eget SoMe-apparat, der er i gang der. Iført havehandsker og arbejdsbukser. Og så står han og smider grene ned i sådan en stor rusten tynde.
Nu gäller det att sätta stopp för klåfingriga byråkrater. Keep calm och fortsätt elda.
Keep calm och fortsätt med att bränna av. Tine, kan du ikke gøre os klogere på baggrunden for det her, i hvert fald påstået forbud?
Jo, jeg kan prøve. Altså, det er jo et ømt punkt for alle haveejere, det her, fordi vi er midt i foråret, hvor der skal laves forårsrengøring og lus ud alle steder, og selvfølgelig vil man gerne af med haveaffaldet ved at brænde det af. Men der kommer så den her historie, der popper op, som går ud på, at et nyt EU-direktiv vil diktere, at affaldet skal komposteres eller sendes på en dedikeret affaldsstation. Altså man skal simpelthen på lossepladsen med det, i stedet for at brænde det af. Og der er også en lille detalje, som at noget af det skal endda sorteres, sådan at kviste og grene skal for sig. Så det bliver jo lige pludselig et meget omfattende projekt at få ryddet op i haven. Og altså jeg har lyst til at sige det, som det er allerede. Det er også en historie, som måske desværre ikke er så god, når man har faktatjekket den.
Hvorfor? Hvad sker der, når man faktatjekker?
Så finder man ud af, at det jo ikke gælder herre og fru Nilsson. Altså hver enkelt haveejer ude i de gode svenske villakvarterer. Det er noget, der gælder for kommuner og regioner og større virksomheder. Så det er ikke den enkelte haveejer, der skal ind og sortere kviste og grene fra haveaffaldet. Og ikke må brænde af længere.
Så det der, den der civile ulydighed, som Centerpartiet formand udøver i sin have, sjovt nok foran en SoMe-medarbejder og iført havehandske, det er hvad? Det er en storm i glas vand.
Ja, det er det jo lidt, men det der er, hvis vi bare lige går sådan skridt ned i det, det er jo, der er jo lavet nogle EU-regler, og det er ligesom de er på vej med de der EU-regler om veteranbiler, så er der også lavet nogle EU-regler her, som handler om, gælder eksempelvis, altså hvis du ejer meget store naturarealer, hvad man så skal gøre osv., som eksempelvis kommunerne gør. Og så har du siddet hos den svenske myndighed, Naturvårdsverket, og Miljødepartementet, eller hvem det nu har siddet med der, og læst de der regler, og så har de lavet deres fortolkning, og så har de kigget på det der, nå, men det må vel gælde alle, siger de så. Så der har ikke siddet nogen i Bruxelles og sagt, at nu skal der være et forbud mod, at haveejere må brænde affald af, men der er siddet nogen derhjemme og kigget, kan vide, hvad de her regler egentlig er, der blev besluttet, om vi må hellere inkludere haveejerne i det. Og det var så, da man så fik kigget på det, så det var egentlig ikke det, der står. Og
det er
så,
faktisk de svenske myndigheder, der har dummet sig lidt.
Ja, præcis. De her klogfingerige byråkrater.
Hvad betyder det?
Jamen, klogfingerige, det er jo en, der gerne... Det er sådan en, der stjæler. Eller
man
en,
har
der,
kloget fingre.
Nej, ikke... Altså, klog, det er jo, at
man rager til sig.
Man rager til sig. Man rager til sig.
Ja.
Har man klør eller klør fingrene?
Nej, man rager til sig.
Man rager til sig. Nå, men jeg tænker bare, det der klofingrida.
Så det er jo ligesom, altså, så det betyder jo, det er jo byråkraterne, som nu også vil bestemme om det her.
Ja.
Og det var ikke det, der stod i EU-lovgivningen, men så kunne de lige benytte lejligheden til at lovgive om haveaffald også, troede det. Det kunne de så ikke.
Tænker I egentlig, når jeg ruller mod på svensk, at jeg godt kunne blive den næste sådan... Altså Sveriges korrespondent for Danmarks Radio.
Forbindelsen kratter lidt herover til London. Jeg kan ikke komme igennem det.
Jeg kan ikke. Nå, Tine, skal vi lige definitivt have afkræftet eller bekræftet myten her? Hvad siger du så? Forbud mod brændende haveaffald, ja eller nej?
Ja, altså den er jo afkræftet, når vi går ned på den enkelte svenske haveejer, så holder den jo ikke.
Godt.
Je suis scandalisé.
Venner, vi tager myte nummer 3, fordi der er jo faktisk sådan et forbudshat-trick lige nu i de svenske medier, hvor journalister søger svar på et vigtigt spørgsmål her på avisen Expressen.
Afgør kebaben valget?
Så det kan selv jeg forstå. Afgør kebaben valget? Altså, Ole Ryborg, EU truer dønerkebaben. Hvor rigtigt er det udsagn?
Ja, som vi har... Det er jo efterhånden, det bliver det samme svar. Jeg ved ikke, om vi bare kan køre det sådan i repeat. EU truer ikke en dønerkebab, men i EU så har du forskellige typer af regler, hvor man kan få bestemte typer af fødevarer beskyttet på forskellige måder. Altså champagne kan kun hedde champagne, hvis det er produceret i
champagne.
I champagne. Parmaskinke skal være produceret i...
Parma.
Altså, du kunne have blevet en fremragende... Det kan godt være, du ikke kan blive svær korrespondent.
Ja, det kan jeg ikke.
Men du kunne blive en fremragende byråkrat. Du har jo allerede ligesom...
Jeg har forstået konceptet.
Og det der er så... Og så kan man så søge om at få lov til at få... sige det her, den her ret, eller det her, den her ost, eller den her camembert, eller hvad det nu er, at hvis noget er produceret på den og den måde, så er det et beskyttet ting, så der ikke kan komme alle mulige folk fra Kina og lave noget og sige, her, værsgo, her har vi kinesisk champagne. Mm. Nå, og der har tyrkerne anmodet om at få dønder kebaben, selve dønder kebaben, klassificeret som en særlig tyrkisk ret, som så, for at det kan hedde en dønder kebab, så skal den være lavet på en bestemt måde, marineret på en bestemt måde, og den skal laves på en bestemt måde. Så det er det, man fra tyrkisk side har søgt om.
Altså, de vil lave sådan et registreret trademark på dønder kebab, med alt, hvad det indebærer.
Ja, med alt, det indebærer.
Og, ja.
Og i Sverige er det så bare, så man ligesom glemt alt det der med dønder. Og så har man bare sagt, EU vil nu...
Tag kebaben fra os,
fordi det, der er særligt med dønderkebaben, det er, at den serverer du ikke med sovs.
Nå.
Nej, altså der er noget marinade på, når du har den på den der kebab. Ah. Der. Men der er ikke noget sovs i, og en svensk kebab-tallrik, en kebab-tallerken, der er jo altid sovs. Så der har jo været oprør i Sverige, fordi er du på vej til at tage sovsen fra kebaben.
Det er så vildt. Jeg kan bare forestille mig, at dem, der skal håndhæve sådan en sovselov, ikke? Altså, der skal rende rundt og kigge ned i hver enkelt kebab i Sverige. Men er der sovs i den der leg?
Præcis. Men det er jo ikke det, der er tale om. Der er jo ikke nogen, der vil forbyde nogen at sælge kebab eller servere sovs til kebab. Men der er en diskussion om, og det er ikke en beslutning, som er truffet nu. Det er kun Tyrkiet, der har lavet en tyrkisk myndighed, der har lavet en ansøgning. Og der kommer mange af den slags ansøgninger hele tiden til Europakommissionen om, hvorvidt de kan få beskyttet døner kebab. Og allerede nu, så kan jeg meddele, at jeg er ret sikker på, at grækerne, som har noget af det
samme... Jeg skulle lige til at sige, hvad gør vi med gyros?
Jamen præcis, fordi grækerne siger, at det hedder jo ikke engang døner kebab, det hedder gyros.
Oh,
så jeg er ikke sikker på, drama. Hvor det ender henne. Jeg siger bare...
Det ender jo aldrig.
men jeg vil bare sige, kebab talrik i Sverige er ikke truet på nogen måde af det her.
Men så kunne jeg godt tænke mig lige at spille ind med Tyskland i den her dønersnak. Fordi i forrige uge, der havde Tysklands præsident, det er jo Frank-Walter Steinmeier, han havde... Undskyld, det var lidt svært at sige den her sætning. Han havde 60 kilo dønerkebab med sig på officielt besøg i Istanbul.
Altså, som man jo har.
Altså ældre, nydeligt tysk præsidenttype jakkesæt har 60 kilo kebab. Med sig til
Tyskland, altså, til Tyrkiet.
Tine, kan du ikke lide, fordi der er jo vidunderlige billeder fra det her besøg. Kan du ikke tage os med igennem?
Jeg kan prøve. den tyske præsident, han... det ligner, han har photoshoppet ind for det her billede. Man kan ikke bare sige det sådan, altså, som alt placeret ser han ud. Altså. Og hvis jeg bare lige må låne... låner lige en formulering fra vores kolleger på Berlingske, så står han ved siden af en roterende kødkegle, som trusser, han kalder det på Berlingske, som jeg... Det er præcis, hvad der er tale om. Og der står Steinmeier så i sit smukke jakkesæt, men meget hvid skjorte på. Jeg er meget bekymret for det der hvide ærme, når jeg kigger på det der billede. Og skærer sådan lidt. Ikke helt engageret, vel? Men han står og skærer lidt af kødkeglen i sit jakkesæt.
Jeg står jo og kigger på det samme billede, Tina. Altså, kødkeglen, den er jo der, hvor keglen er bredest. Der er den jo en lille smule bredere over skulderen end Tysklands præsident. Og, og så står han med... Altså, jeg har lyst til at kalde det en machete, som han så skærer i strimler af kød med. Og han holder jo om den der machete, som en nonne vil holde om en sømands machete, ikke? Altså, det... Men kan det her tyske forsøg på døner diplomati have noget med hele sagen at gøre her?
Altså, når man ser billedet, så kan man jo godt blive mistænkt om, at tyrkerne har sagt, okay, nu bliver vi nødt til at beskytte den her døner, fordi der er tyskere, det kan vi ikke overlade til dem. Men der er selvfølgelig bag det hele, så ligger der selvfølgelig det alvorlige i det, at der bor rigtig mange tyrkere i Tyskland, og at tyrkerne er en vigtig del af det tyske samfund og en vigtig del af hele den tyske økonomi med alle dem, der er og alle dem, der har arbejdet osv. Og derfor er det vigtigt for Tyskland at vise præsident Erdogan i Tyrkiet, at man har et godt forhold til Tyrkiet, og at man har og det er jo det, den her medbragte gigant kebab er et mere eller mindre vellykket forsøg på at vise, at man i Tyskland fra tysk side har taget den tyrkiske kultur til sig, at man har, jeg tror, man har 18.000 døner kebab steder i Tyskland, så det er blevet
stort.
Altså, det er jo next to currywurst næsten, ikke?
Jo, præcis, men der er jo det problem, hvis vi skal være lidt seriøse her, ikke? Altså, det er jo, at det taler ind i sådan en kliché om, hvem tyrkerne er, og hvad de bidrager med til det tyske samfund, og det er altså virkelig noget, der fik sat sindene i kog med den her kødkegle.
Ja, altså, at efter generationer af tyrker i Tyskland, at det så stadig ligesom er en kebab, der skal symbolisere, hvad de har bidraget med i samfundet. Ja, det må man godt forstå. Nå, så lad os lige lande på, kan vi få endeligt bekræftet eller afkræftet myten om forbud mod dønerkebab, Ole?
Altså, der er aldrig nogen, der har sagt, at man vil forbyde dønerkebab. Spørgsmålet er bare, om det får en beskyttelse, så hvis det skal hedde dønerkebab, så skal det være lavet på en bestemt måde. Men kebab-tallrik, som er den kebab-tallerken, som svenskerne er bekymret for, den kommer de til at kunne æde sig tykke og fede på i årtusinder fremover.
Godt så. Eller det skal jeg ikke kunne sige. Men altså, den her forbudsfrygt, den kender vi jo også fra Danmark. Altså det her rumlige næsten enhver valgkamp, og sådan set også mellem EU-valgkampene. Hvad kommer EU nu og vil bestemme? Hvad vil de tage fra os? Hvad vil de forbyde? Og i danske medier har vi jo hørt om alt fra krumme agurker og kanelsnegle til det store drama om lakridspiberne. Tine, nu kigger jeg på dig. Kan du ikke lige som EU-mythbuster i dag gøre os klogere på, hvad var det egentlig, der skete med de der lakridspiber? Jeg konstaterer jo bare taknemmeligt, de blev ikke taget fra os. De ligger stadig nede i supermarkedet.
Ja, præcis. Og spørgsmålet er jo, var det nogensinde egentlig på tale, at de skulle tages fra os? Ikke? Mm. Altså, det her var jo en kæmpe historie tilbage i august 2013, fordi lige
det føles som i går, Tine. Det føles som i går.
Det gør det. Jeg var helt chokeret over at finde ud af, at det var så længe siden. Men at EU skulle forbyde lakridspiber, det blev pludselig til en historie i august 2013, som sagt. Den kørte rundt i alle medier, gik sin sejrsgang der, og blev selvfølgelig straks samlet op af gud og hver mand, også celebrities i Danmark, der blandede sig. Og der blev stiftet Facebook-grupper, og der var mange hundrede mennesker, der meldte sig ind. Og der blev skrevet artikler om de Facebook-grupper, hvilket jeg synes var...
Det var dengang.
Det var sådan en dejlig påmindelse om dengang, vi lavede journalistik på den måde, ikke? Hvor der allerede var 500 medlemmer, ganske hurtigt, som ville bevare lakridspiben. Det, der var dengang, det var jo, at der var et tobaksdirektiv undervejs, som skulle fastsætte regler for fremstilling, præsentation og salg af tobak. Det var til forhandling i Europaparlamentet tilbage i 2013. Og der er der altså et medlem af Europaparlamentet fra Danmark, Bent Bentsen fra De Konservative, som får sagt til Altinget, at han har spurgt de folk i den konservative gruppe, der sidder og arbejder med det her, og de siger, at det lakridspiber bliver forbudt. Og som jeg forstår det og husker det, så er det der er startskud til, at de danske medier de går i selvsving over lakridspiberne her. Skal jeg gøre en lang historie kort og sige, at det er jo ikke rigtigt, blev til noget. Der var aldrig et forbud på tale. Der var et ændringsforslag, som blev stemt ned, hvor at der måske kunne have været en debat om tobaksimiterende produkter. Men det var aldrig noget, der havde hold i virkeligheden. Det, der til gengæld havde hold i virkeligheden, det var salget af lakridspiber. Jeg ved ikke, om I kan huske, hvor meget det gik amok, men det var nogenlunde sådan, at Coop de solgte 18 gange så mange lakridspiber som normalt. Den dag, hvor den her historie kom ud i Netto, var det 5 gange så mange som normalt, og Netto direktør var ude og sammenligne det med gærkrisen fra 1998 i det niveau, der blev hamstret lakridspiber på, og den dag i dag, så bliver der solgt dobbelt så mange lakridspiber som før 2013 på grund af den her historie. Så dem, der producerer lakridspiberne, de kan bare grine hele vejen ned i banken.
Ej, det er en vidunderlig historie.
Det fik også en afsmittende personlig effekt hos mig, fordi jeg med jævn mellemrum, når der kommer skoleklasser og gymnasieklasser til Bruxelles, og hvis jeg skal få tiden til at hænge sammen, så plejer de, når de så spørger, om jeg kan holde et oplæg for dem, så gør jeg det. Og det skal man selvfølgelig ikke have noget honorar for, men der var sådan en periode på flere år, hvor lærerne synes, at hvis man havde holdt et oplæg for en gymnasieklasse, så jeg vil tak for det, og som tak for, at du kom og holdt et oplæg, så får du lige en kasse lakridspiber, så jeg slæbte lakridspiber hjem til kontoret i Bruxelles i en lækker periode, som tak for, at jeg holdt et oplæg for en skoleklasse.
Det var egentlig meget sød tanke.
Det var fantastisk. Altså.
Men Ole, kan du ikke hjælpe os med at forstå, hvordan bliver de her fjer til høns? Hvordan bliver de her forbudsfjer til store, fede, nogle gange breaking-overskrifter, andre gange folkeopstanden, når der måske er kun uendeligt lidt om snakken, eller slet intet?
Ja, altså, det interessante med alle de her, eller langt de fleste af de her historier, er jo, at de i virkeligheden hører til i kategorien, kan føre til at historier. At det er, at der er et eller andet. Altså her, så var der nogen, som havde fremlagt et forslag, som sagde, vi skal begrænse salget af tobak. Og en af tingene, det er, at legetøj og slik, som ligner tobaksvarer, det vil man begrænse. Altså, fordi da jeg var barn, så kunne man altså gå ind og købe en pakke chokolade, Marlboro eller Camel cigaretter, som slik. Og det er klart, så det cool ud, og sådan noget. Og den slags var sådan noget, man ville have forbudt. Og så leder det så hen til eksempelvis lakridspiben. Eller tage haveaffaldet der, og man siger, jamen, der står noget om haveaffald, men der står jo ikke, hey, fremover så skal alle haveejere, så sidder der en myndighed og tolker noget ind i den her retning. Så jeg tror, hvis jeg skal give alle stjerner og striber lytterne et værktøj det her, så skal man bare huske på, der er ikke noget, der hedder EU, som træffer nogen beslutning. Det findes ikke. Der er ikke noget EU, som kan træffe nogen beslutning. Når man træffer en beslutning i EU, så er der siddet repræsentanter for 27 landes regering. Der har altid været en repræsentant for den danske regering involveret. Og så er der 705 i dag, snart 720 medlemmer af Europaparlamentet, som også har været involveret. Så hvis man sidder og siger, at nu skal vi forbyde lakridspiber, så skal der altså have været et flertal af medlemslandenes regeringer og et flertal af medlemmerne af Europaparlamentet, som alle har siddet og sagt,
yes,
det vil vi gøre.
Godt så. Mm. Ja. Tine, som du ser det på afstander og over i det der selskab, som ligesom har vendt ryggen til EU, ikke? I hvor høj grad kan man sige, synes du, at medierne har et ansvar i forhold til at fordreje de her historier om forbudene?
Medierne har jo et kæmpe ansvar, ikke? Fordi de her historier er jo ofte, hvad kan man sige, de kunne jo blive debunket, hvordan er det nu, man siger det på dansk. De kunne blive afkræftet selvfølgelig med det samme, hvis bare man vidste lidt mere om, hvordan Europaparlamentet arbejder, at der var tale om et ændringsforslag til noget, som skulle stemmes om i et særligt udvalg i Europaparlamentet, ikke? Så ville man kunne afkræfte med det samme, men her hvor jeg er på britisk jord, så elsker briterne jo de der historier om, hvor åndssvag EU er, og det er der jo en særlig mand, som er ophavsmand til, nemlig Boris Johnson, den tidligere britiske premierminister, som jo også var Bruxelles-korrespondent og journalist for The Telegraph. Og hans, hvad skal vi sige, mest notorisk kendte genre er den her, som er, at EU vil gøre et eller andet fuldstændig åndssvagt. Og han arbejdede, sagde dem, der var omkring ham dengang, med et motto, som var, at man aldrig skulle lade fakta ødelægge en god historie. Og jeg har for et par år siden, der læste jeg også en biografi af Boris Johnson, hvor hans tidligere redaktør sagde, at hans historie var så god, at de tålte ikke et faktatjek.
Okay, ja.
Men de solgte rigtig godt. Ja. Hvis jeg bare lige må fortælle om min personlige favorit, så lykkedes det faktisk Boris Johnson at få trykt en historie om, at Berlaymont-bygningen, altså EU-kommissionens bygning i Bruxelles, at den skulle ødelægges ved en kontrolleret sprængning, fordi der var asbest i den. Det blev trygt, altså tro det eller ej, og bygningen står stadigvæk i det.
Kan du,
du ved, du ikke har læst historien om, at EU vil forbyde lys og røde flamingoer, som Boris også sagde.
Du går godt igen. Du har jo rendt rundt på gangene med Boris Johnson, dengang han var korrespondent.
Vi var naboer faktisk på Square Marie-Louise, ja.
Du kan godt genkende det her billede af ham.
Han var til hans barnedåb og til alt muligt andet, men whatever, ja.
Men
ikke hans, men...
Og jeg er sikker på, at han var en flink fyr.
Hvilket af hans børn har lyst til at
huske. Så det kan jeg heller ikke huske.
Men en dybt uvederhæftig journalist, lyder det som om.
Ja, Ja. Ja. Oh, men han var også,
ja, men
han
var, du er, men han var også sød, og det var en god barndom, havde, og sådan noget.
Vi havde en god tid.
Ja, ja, det, ja.
Jamen, han er en flink mand også.
Ja, men også en røver, altså.
Ja. Ja.
Nå, prøv at høre, nu vi lige er omkring Tines hjørne, isoleret hjørne af Europa. Kan I huske i sidste afsnit, hvor vi jo sendte vores brevkasse fra Strasbourg, der kom vi jo til at tale, der var en bruger, der gerne ville have nogle eksempler på, hvem vi synes, der var de sådan mest i øjenfaldende medlemmer eller kandidater til Europaparlamentet. Og der nævnte du, Tine, jo Brexit Henrik.
Ja.
Altså den danske tandlæge, der jo stillede op. Og så kom vi til at tale om, hvad i alverden var der blevet af ham. Var han stadig totalt pro-Brexit i dag, eller lider han af regret? Og så lovede du at prøve at få fat i ham.
Ja, jeg fik fat i ham i går og havde en rigtig hyggelig snak med ham. Brexit Henrik, som jo på en meget dramatisk sidste øjebliks vis blev kandidat for The Brexit Party ved Europaparlamentsvalget i 2019 og blev valgt ind. The Brexit Party blev det største parti herovre ved det valg. Henrik, for det første så er han ikke tandlæge længere, som vi fik snakket om. Han har pensioneret den del af det. Nu er han i stedet sommelier. Altså han har taget en international uddannelse i vin og har sagt, at jeg meget gerne må komme ned og få et glas vin i den anden ende af London fra hvor jeg er, hvor han bor.
Heller det end en root canal, ikke?
Ja tak. Altså, det vil jeg også sige. Det er lidt et bedre bytte. Men Henrik, jeg troede faktisk, at der var en chance for, at han kunne være en, der fortrød Brexit også. Fordi der er en del på højrefløjen herovre, der synes, at Brexit er endt på den forkerte måde, fordi det ikke har været hårdt nok, og det er skylden og årsagen til, at det ikke er gået bedre, end det er. Men Henrik, for ham der handlede Brexit om suverænitet. Det handlede om selvbestemmelse og ret, så det kan godt mærke, der er vi nede i maven, der er vi nede i følelserne, så han synes faktisk, at det var ret så godt, og han er stadigvæk godt tilfreds med Brexit den dag i dag.
Okay, så ikke noget regret og masser af god rødvin. Det lyder, som om han er et godt sted i sit liv, sådan vil jeg bare sige.
Det tror jeg.
Ja. Mm. Nå, men skål for Brexit, Henrik. Godt.
Som hedder Henrik Overgaard, bare for lige at få navnet med.
Ja.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Her på Stjerner Striber, der har vi jo altså forpligtet os til at huske kulturen. Jeg synes, man kan godt sige, at i dag har vi også udvidet det begreb til madkultur. Det her, det er jo faktisk en direkte ordre fra vores allesammens store leder, Niels Kvale, DR's udlandschef, som vi jo ringede til, da vi var på Oles Ødegård. Kan vi kalde det en ødegård, Ole?
Det er meget dansk at kalde et hvert hus, der ligger uden for bymidten, for en ødegård.
Nu siger du uden for bymidten. Det var jo ude i præcis midten af ingenting, vi var. Nå, men da vi i hvert fald var i bootcamp i Oles hus, langt ude på landet i Sverige. Det var vi jo lige op til den her Stjerner Striber Europa Edition gik i luften. Vi lovede ham at huske kulturen, og jeg har bare haft lyst til at tage sådan en fransk kulturhistorie med til i dag.
Ja. Mm-hmm. Mm-hmm.
Frankrig har jo nu sat en verdensrekord, som de seneste 5 år ellers har tilhørt italienerne. Men nu har franskmændene, altså faktisk 12 franskmænd, det er 12 bager, som har lavet verdens længste baguette. Har I set, jeg ved ikke, om I har set historien, har I set, hvor langt verdens længste baguette det er blevet?
Mm. Nej, jeg er blank.
140,5 meter. Det er blevet...
Hvordan har de bagt det?
Jamen, det er jeg glad for. Jeg håber, så det vil spørge. I sådan en specialbygget ovn med sådan et slags, det hedder det helt sikkert ikke, men forestil dig sådan en slags slæbespor. Eller sådan, den ene er sådan en rullende fortov, der glider ud af en ovn på hjul. Og så spytter den det der baguette ud, som jo så bliver bagt meget langsomt, meter for meter. Ikke?
Mens der så når du er kommet de sidste 10 meter er kommet ind, så er det første ret tørt.
Iskoldt, ikke? Lige præcis. Ja, og tørt, ja, lige præcis. Og så står alle de her bager helt stresset og kigger jo undervejs, griber og sørger for, at baguette ikke knækker midtvejs, mens der gik sådan en dame rundt, en Guinness-inspektør med sådan meget stram hestehale, en brille og så sådan en lille blok og noterede sig om alt. Hun hed Joanne Brent og noterede sig om alt gik rigtigt til i det her rekordforsøg. Og gæt en gang, hvad hun kunne konkludere.
I can confirm that this attempt has been successful.
Wow. Wow. Man kan godt høre på hende, det ikke er for sjovt det her, ikke?
Jo, altså, det er dødeligt.
Det er simpelthen det mest franske, jeg nogensinde har hørt, at man nærmest asfalterer med baguette. Ja. Altså, det er sådan en, det er sådan et billede, jeg får ind i hovedet, den der trumler ud af den der rullende ovn.
Men altså, prøv at tænke på 140. Ved I, hvor langt et normalt baguette er? Der er jo selvfølgelig, altså, der er jo selvfølgelig regler for den slags.
Hvad skulle man sige? Pas. 50? Ja. 60 centimeter?
Den, mellem 60 og 70. Det perfekte baguette går for at skulle være 65 centimeter langt. Jeg kunne fortsætte, det skal nok
og
være med.
Og kun 4 ingredienser.
Lige præcis. Vand, mel, salt,
hvedemel
og gær, ikke? Ja. Der er blevet brugt, ikke at I spurgte, men nu kan jeg fortælle, at det er 90 kilo mel til 140 meter baguette. Og ved I, hvor mange baguetter, der bliver solgt i Frankrig i sådan i sekundet?
Åh, Gud.
Det kan I jo ikke vide. 320 baguetter i sekundet, døgnet rundt, året rundt. De elsker det. De elsker det. De er vilde med det. Fordi vi jo også arbejder med en playliste her, så har jeg selvfølgelig fundet noget musik til jer, som jeg gerne vil have med på den her playliste, hvis Tine giver mig lov. Fordi Tine, du har jo siddet lidt tungt på playlisten, synes jeg.
Ja, men jeg kan godt altså lette mig lidt. Altså fra det, Stephanie, du er så velkommen.
Det er jeg simpelthen glad for, fordi der er en dansk producer, der kalder sig Huffy Beats, som har lavet et track, der simpelthen hedder Baguette. Og i bare begejstring, så skrev jeg selvfølgelig til Jonas, som er hans sådan, mere borgerlige navn, hvordan det kunne være, han havde lavet det her, synes jeg, ret skønne track. Han var blevet inspireret af en slags harmonika, som mindede ham om franske gademusikanter. Og så havde han ligesom tænkt, hvad er mere fransk end gademusikanter og harmonika? Det er selvfølgelig La Baguette. Og så kom der sådan lidt baggrundsstøj på, så det kunne lyde lidt som et bageri. Og så var det altså, at vi fik det her, synes jeg egentlig, ret vidunderlige nummer. Altså. Og så tænker jeg bare, for at binde en politisk sløjfe på baguetten. Vi taler kæmpe baguetter, vi lytter til baguettemusik. Det virker jo som om, at fransk og europæisk kultur lever i bedste velgående, men det mener baguettebossen over dem alle. Altså Emmanuel Macron. Jamen, han er ikke lige så godt humør, vel Ole?
Nej. Han har holdt en tale, som faktisk bragte alle bekymringer frem overalt. Og det, han sagde, var, vi kan ikke tage det EU, vi har i dag, som en selvfølge. Faktisk kan EU-samarbejdet, EU-samarbejdet er ikke udødeligt. Det kan afgå ved døden.
Notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir.
Og så gik han ellers igennem på en time og 49 minutter. Hvor lang tid har vi? alt det, der er galt. Og som han sagde, det er jo ikke os i Europa, som har forandret os. Det er aktørerne udenfor, som har forandret verden. Altså Putin har invaderet Ukraine. Kineserne dumper deres produkter på det europæiske marked med en hel masse statsstøtte. Amerikanerne lokker europæiske virksomheder til USA ved at give dem gigantiske milliardbeløb i statsstøtte. Og hvis ikke vi reagerer i Europa på det, så får det alvorlige konsekvenser. Og så skal jeg ellers love, at han opremsede altså listen over alle de ting, der venter de kommende medlemmer af Europaparlamentet, som ifølge Macron skal laves. Det er en fordobling af EU's budget. Så en fordobling af EU's budget. Prøv bare at forestille
dig debatten herhjemme. Jeg kan godt komme i tanke om 300-500 mennesker, der synes, det er en dårlig idé.
Præcis. Han sagde, at vi skal til at indføre statsstøtte til udvalgte industrier. Vi skal have protektionisme over for visse varer, der kommer ind for at beskytte produktionen i Europa. Vi skal have en europæisk forsvar og en europæisk forsvarsindustri på en helt anden måde, vi har i dag. Og så kunne jeg egentlig fortsætte i en time og 49 minutter med at tale om det her, som Macron, med bare for at sige, alle de ting, der var i Macrons tale, er jo dem, der dumper ned i knæene på de medlemmer af Europaparlamentet, som vi vælger ved valget den 9. juni. Så tak for kaffe, skulle jeg bare sige.
Det er virkelig en vild tale. Man kan jo altså med fordel smøre sig et stykke baguette, og så sætte sig ned og se den, og så prøve at tænke over første gang, Macron holdt en stor EU-tale. Det er jo over 5 år siden.
7 år siden.
7 år siden. Han holdt den også på Sorbonne Universitetet. Der var han jo mega optimistisk. Nu skulle det bare altså være en bedre verden herfra. Det er jo bare en meget mere mørksindet Emmanuel Macron nu, ikke?
Det må man bare sige. Det verdensbillede, han malte op, det var som en overbagt baguette, som var blevet helt sort.
Ja, det var ikke godt.
Åh, ja, nå, and on that happy note, så vil jeg bare sige, hvis man trænger til at komme i godt humør, nu hvor Ole har pillet os ned, ikke, så synes jeg da bare, at man skal hoppe ind på DR Lyd, eller hvor man ellers henter sin podcast henne, og så fisk de to afsnit frem, som kom ud i mandags. To afsnit med Ole Ryborg, Ole Tøpholm og Margrethe Vestager, som diskuterer, hvordan europæisk politik og Eurovision gennem årtier, Tine, du sidder der på vores messengerforbindelse og ryster fascineret på hovedet, har afspejlet hinanden. Altså. Det er, jeg vil sige, det er to festlige udsendelser. Det er europæisk politik for fuld musik. Det er,
og der var bordbomber.
Og der var bordbomber, Tine. Ja, du gik virkelig glip af noget. Det må jeg bare sige.
Det kan virkelig godt se på det hele. Altså. Men Stephanie, det her det er jo så også sidste gang, vi taler med dig, inden du skal være spokesperson. Person. Er det ikke det?
Jo, det er rigtigt.
Nå, nej.
Jo, er det er fuldstændig korrekt.
Jo, er det ikke på lørdag?
Jo, jeg skal sidde herude i tilbringen, eller jeg skal sådan set også tilbringe hele fredag aften i DR Byen, fordi der er generalprøve. Og så skal jeg uddele 12 points.
Til hvem?
Ja, det ved jeg jo ikke. Nå. Det får jeg ved juryen. Jeg bestemmer ingenting.
Jeg troede, vi havde et lille breaking scoop her.
Nej. Ole, du ved, hvordan det er med afstemninger, ikke? Altså, jeg skal bare sige det, juryen når frem til. Ja, okay. Og det bliver storslået at prøve af, vil jeg sige. Det er sådan. Så har man også prøvet det. Så har man også prøvet det. Nå,
hvor mange ser på?
Det ved jeg, over 100 millioner. Det er fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg tror så måske, jeg skal tale i, hvad tager sådan noget?
Kan du ikke lige tease lidt for stjerner og striber så? Altså, sådan vi kan få vores download.
Så jeg siger, du ser på s'il vous plaît,
Ole og Tine, og Lasseberg og Jacob.
Les stjerner et les striber, le podcast, og det er hver tirsdag, og så er det USA Edition hver fredag. Au revoir. Nå, prøv at høre, venner, prompt. Jeg tror, det er vores AI-podcast her på DR. De står og banker på, de vil gerne ind i studiet. Vi må ikke mere nu. Tine, nå, kan du have det godt?
I lige måde.
Hyg dig i London.
Så giver vi plads til kunstig intelligens.
Ja, det er der måske brug for efter den her omgang. Ja.
Så er der nogen intelligens.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere indhold i appen DR Lyd, hvor du kan blive opdateret og klogere på verden. For eksempel får du den dagsfriske udgave af Genstart med værterne Anna Engrich og Simon Stefanski.
Hvis man spørger Googles kunstige intelligens Gemini, så blev USA grundlagt af en sort George Washington, en asiatisk Thomas Jefferson og en indfødt høvding med en enorm fjerkrone. En model, der muligvis har gode intentioner, men ender med at forfalske vores historie.
Det rejser også lidt spørgsmålet, vil vi gerne have den repræsenteret en verden, som vi håbede den så ud, eller synes den skal se ud, eller verden, som den engang så.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.